am vorbit în ultimele două, trei mesaje despre stărința în rugăciune. Acum vreau să vorbim astăzi și în joia viitoare cu ajutorul Domnului despre pocăința în rugăciune. Pentru că este absolut necesară în rugăciunile noastre. Dragii mei, de fapt, unul din motivele pentru care Domnul Iisus Hristos a spus această pildă cu fariseul și cu vameșul la închinare în templu, îi tocmai să ne arate cine poate fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, și versetul 9 spune acest lucru chiar din debutul pildei. A spus parabola aceasta unora care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți și îi disprețuiau pe ceilalți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, un alt aspect e că această rugăciune, adică în pildă rugăciunea, este foarte importantă. Și avem învățătură pe care Domnul Iisus Hristos o dă cu ocazia aceasta când dă învățătură despre rugăciune. Și de aceea, dragii mei, pilda de asemenea ne arată că cum poate fi primită rugăciunea sau ce fel de rugăciuni sau rugăciune poate Dumnezeu primi sau accepta și ce va respinge. De fapt, astăzi nu avem timpul necesar mai mult, vom putea spune că vom analiza rugăciunea fariseului și în rugăciunea fariseului este lipsa pocăinței. Și ăsta e motivul pentru care rugăciunea lui n-a fost primită sau nu este ascultată. Și vreau să știți că s-ar putea să venim și noi, să fim tentați să venim și noi în rugăciune cu un asemenea duc sau cu o asemenea atitudine și să știți că în rugăciunile acelea nu sunt ascultate de Dumnezeu. Un alt lucru pe care vreau să îl remarcăm acum când Domnul spune această pildă e faptul că la închinare pot veni și oameni pocăiți, dar și oameni nepocăiți. Înțelegeți? Și oameni care știu să se smerească înaintea lui Dumnezeu și știu ce atitudine trebuie să aibă la închinare și vin și oameni care nu știu ce atitudine ar trebui să aibă la închinare. De aceea am putea spune că în seara asta ne vom ocupa mai mult de cum să nu ne rugăm, decât cum să ne rugăm. Dar e foarte important mai întâi să vedem cum n-ar trebui să ne rugăm sau cum n-ar trebui să avem o atitudine care să genereze o astfel de rugăciune, dragii mei. Așa că subiecții pildei noastre pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o sunt foarte diferiți, sunt la polul opus, sunt un vame și sunt un fariseu și bineînțeles potrivit conținutului și atitudinilor în rugăciune, categoric sunt la poli sau la extreme. Vameșul care s-a pocăit și a venit sincer înaintea lui Dumnezeu și a primit răspuns la rugăciune. Fariseul nu s-a pocăit, deci cu siguranță că el n-a primit răspuns la rugăciunea lui. De aceea cel ce s-a pocăit ne învață cum să ne rugăm și cel sau vameșul ne învață cum să ne rugăm, dar fariseul ne învață cum să nu ne rugăm. De aceea, în seara asta, vom învăța cum să nu ne rugăm. Și hai să privim asupra fariseului. Iată, doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Acum, câteva cuvinte despre farisei sau farisei, fariseu. Fariseii au apărut ca o grupare în perioada intertestamentală, între perioada Vechiului Testament și perioada Noului Testament, pe vremea Macabeilor. Vreau să vă spun că, de fapt, fariseu în pe vremea aceea în ebraică înseamnă separatiști. Ideea lor a fost să se separe de influențele, mai bine zis, eleniste sau de influența neamurilor în practicile religioase din Israel. Vreau să vă aduc aminte că în 444 ei se întorc din exilul babilonian. Și știm că întotdeauna, aduceți-vă aminte de cartea lui Nemia, care a rezidit zidurile Ierusalimului, căsătorile mixte și toate influențele încercau să vină înapoi. Și știți că poporul a fost pedepsit cu robia babilonianilor tocmai datorită idolatriei. Mișcarea lor a fost ca ei să se separă, erau clasa mijlocie în Israel, să se separe de aceste influențe păgâne. Ideea a fost bună, numai că ea a degenerat. Ei spuneau că sunt apărătorii legii și s-au apucat să facă foarte multe reguli. Noi avem suficiente reguli în Scripturi. Și există așa astăzi un pericol când vrem să facem mai multe reguli decât ne dă Dumnezeu. Pentru că ele, orice face omul, sunt reguli omenești și nu sunt reguli lui Dumnezeu. Și s-au dus în extrema cealaltă. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, ei erau cei mai mari critici ai Domnului Iisus Hristos. Ei se considerau apărătorii legii, când de fapt nu spiritul legii îl apărau ei, ci ei apărau, de fapt, tradițiile și obiceiurile deja acumulate de sute de ani pe vremea Domnului Iisus Hristos. Un lucru este clar. Oamenii aceștia erau religioși, îi găsim în templu, pretindeau că sunt credincioși, dar, de fapt, ei erau oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Vreau să vă spun ca aplicație aici. Sunt oameni religioși care cred că dacă au o religie și dacă păstrează un ceremonial, dacă păstrează o tradiție, cred că sunt cu Dumnezeu sau că sunt credincioși lui Dumnezeu. Dar foarte mulți oameni, ca și atunci și astăzi, se înșală, de fapt, în privința aceasta. Și să vreau să știți că putem spune că fariseii nu aveau o relație personală cu Dumnezeu și nu aveau o credință autentică, dragii mei. Pentru că dacă ar fi avut o credință autentică cu Dumnezeu, fariseul nostru nu s-ar fi rugat cuvintele pe care noi le vom analiza imediat. Pentru că acolo vreau să petrecem mai mult timp, dragii mei. Deci, analizând religia lor, ce credeau și practicile lor, accentul lor era pe lucrurile exterioare. Și în zelul acesta era dus la extreme, dragii mei. Acești farisei erau fără o credință reală în inima lor, iar lipsa credinței din inima lor este foarte bine dovedită de Domnul Iisus Hristos în această pildă. Deci, hai să privim puțin la practica fariseului de a se ruga. Pentru că la asta ne vom aplica în această seară. Deci, practica lui e că el se ruga. Fariseii, deci, aveau obiceiul să se roage. Când soseau la templu, se rugau și să știți că în templu, locul de rugăciune în templu era în una din curțile templului. Acolo se rugau și probabil că pilda aceasta, acolo s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat, dacă a fost într-adevăr o, să spunem așa, o istorie reală. Sau nu o ficțiune, dar nu cred că Domnul Iisus Hristos a spus multe ficțiuni, ci cu siguranță Domnul Iisus Hristos de multe ori ia exemple din viața de zi cu zi. Acolo, deci, se rugau. Și vreau să știți că nu doar în curțile acelea ale templului, unde se rugau, nu doar fariseii se rugau acolo, ci acolo erau și oameni sfinți al lui Dumnezeu care se rugau, oameni care aveau o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Vă aduc aminte, de exemplu, în Fapte, în capitolul 3, în versetul 1, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Că Petru și Ioan, unde se duceau? La templu, ca ce să facă? Să se roage. Observați? Deci în curțile acelea, nu numai fariseii se rugau, ci se rugau și oameni sfinți al lui Dumnezeu. Deci, și oamenii buni și și oamenii răi pot avea obiceiul să se roage, dragii mei. Și să ne aducem aminte că încă de la începutul istoriei omenirii, oamenii au obișnuit să se închine lui Dumnezeu. Nu-i așa? Oamenii s-au închinat lui Dumnezeu. A venit vremea când, pe vremea lui Set, oamenii au început să se închină lui Dumnezeu. Nu-i așa? Aduceți-vă aminte, de exemplu, că și Cain și Abel au adus verță. Când aduci jertfă, ce faci? De ce aduci verță? Ca să te închini lui Dumnezeu. Și știm diferența dintre jertfa lui Abel sau închinarea lui Abel, care a fost primită, și închinarea lui Cain, care n-a fost primită. E la fel și aici. În templu, un fariseu și un vameș vin să se închine, dragii mei. Deci, fariseii au preluat o practică bună aceea rugăciunii, dar ei au pervertit-o. Ei au corupt-o cu mândria și egoismul lor. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos îi critică, pentru că ei se duceau la templu să se roage ca să capete ce? Atenția oamenilor, ca să fie văzut de oameni. Iar Hristos demască, dacă putem spune așa, această atitudine a lor. Iată, în Matei 23, de la versetul 2 până la versetul 7, ce spune Domnul Iisus Hristos despre ei. Și despre cărturari. Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Adică ei se declarau apărătorii legii. Asta este ideea. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți. Dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterii latele și fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuri prin piețe și să le zică rabi, rabi. Deci Hristos ne dă o radiografie a cine erau ei și a practicilor lor. Și spune că tot ceea ce fac, fac numai ca să fie văzuți de oameni. Avem o mare problemă aici, care trebuie să venim la noi. Când noi venim la biserică, pentru ce venim? Să fim văzuți de oameni? Să venim la închinare, să ne vadă oamenii sau să ne vadă Dumnezeu? Aceasta trebuie să fie o mare diferență între închinătorul plăcut lui Dumnezeu și închinătorul care nu îi aduce glorie și slavă lui Dumnezeu, dragii mei. Deci, Hristos expune aici motivele greșite ale fariseilor pentru care veneau să se închine la templu. De aceea ei veneau ca să fie văzut de oameni, nu de Dumnezeu. Deci, atenție! Domnul cunoaște motivația noastră cu care venim la templu sau la închinare, sau și dacă o cunoaște și dacă nu venim la închinare. Știe dacă avem motiv să nu fim în casa Domnului, când ar trebui să fim în casa lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați lucrurile acestea. Apoi, hai să privim mai departe, nu numai la practica aceasta de rugăciune a fariseului. Să privim puțin la poziția fariseului. Zice, fariseii stând în picioare, așa se rugau. Expresia aceasta, stând în picioare, nu implică doar poziție, adică se rugau în picioare. Probabil că se rugau în picioare ca să fie văzuți de oameni. Okay, am înțeles. Dar vreau să vă spun că poziția aceasta descrie și o atitudine de mândrie a inimii lor. Nu numai poziția trupului, ci ei atrăgeau privirile și datorită atitudinilor de mândrie. Și acest lucru am văzut că Domnul le spune în versetul 5 din Matei 23 pe care l-am citit. Toate faptele care le fac ca să fie ce? Văzuți de oameni. Deci, în contrast cu această poziție a fariseului, putem vedea poziția vameșului. Vameșul în rugăciune zice că nici nu avea curajul să ce? Să ridice privirile în sus la Dumnezeu, dar să se mai uite la oameni. Probabil că era căzut undeva acolo sau undeva într-un loc în care să nu fie observat de oameni și el căuta de fapt fața lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul nostru. Dar hai să mergem mai departe și să vedem conținutul rugăciunii. Dumnezeule, zice el, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni care sunt lacom, nebreți, adulteri sau chiar ca acest vameș. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate câte dobândesc. Este o rugăciune, putem spune, dezgustătoare. Pentru că se axează pe ce este el, adică pe ceea ce era acel fariseu. Adică, cu alte cuvinte, Doamne, Tu n-ai pe nimeni pe pământul acesta ca și mine. Eu am rămas. Sunt ultimul mohican. Aceasta este, de fapt, ideea. Și o astfel de atitudine este dezgustătoare, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Să nu cumva vreodată să avem o astfel de atitudine înaintea lui Dumnezeu când, și, bineînțeles, și înaintea oamenilor. De aceea, dragii mei, rugăciunea lui se axează, așa cum am spus, doar pe persoana sa. Hai să privim la această rugăciune și la conținutul ei, mai din aproape, și vom descoperi, de fapt, din cuvintele lui, pe care le spune, caracterul acelui om. Adică acelui... În primul rând, prima afirmație despre această rugăciune e că afirmația este, adică rugăciunea asta este un monolog. Este pur și simplu un monolog pentru că în centru e el. Nu este un dialog, el nu vorbește cu Dumnezeu. Noi, când venim în rugăciune, ar trebui să vorbim cu Dumnezeu despre noi și despre alții. Și, înțelegeți, noi așa ar trebui să venim. Este un monolog în care el își spune poezia și în care centru e doar el, el, el. Se ruga în sine astfel. Deci, acest lucru trebuie să-l învățăm. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, fariseul acesta, de fapt, nu avea părtășie cu Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi avut părtășie cu Dumnezeu, să știți, Doamne, eu nu știu să mă rog. Spune-te Dumnezeu asta că nu știi să te rogi. Și Dumnezeu te-a învățat. Citește cuvântul Dumnezeu, bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu te va învăța. Duhul Sfânt va lua cuvântul Scripturilor și îl va pune în mintea și în inima ta și te va învăța. Asta înseamnă, de fapt, un dialog cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te va învăța. Ei, dar atunci când nu taci înaintea lui Dumnezeu, când nu te lași învățat de Dumnezeu, n-ai cum să fii învățat. El, de fapt, vrea să-L învețe pe Dumnezeu, fariseu. Înțelegi ce vreau să spun? De-aia spun că rugăciunea asta este un monolog. El ne vorbește, dragii mei, despre persoana sa. Cât de îndreptățit este el să vină înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am spus, ce învățăm, de fapt, de la acest fariseu este cum să nu ne rugăm. Pentru că rugăciunea asta e respingătoare. De ce? Pentru că el se înalță pe sine. Și când facem asta înaintea lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să îl dezonorăm pe Dumnezeu. Și noi, când venim în rugăciune, ar trebui să ne smerim noi și el să fie înălțat în viața noastră. Există un singur lucru bun în această rugăciune. Un singur lucru bun. Cum începe? Hai să venim începutul rugăciunii. Dumnezeule, îți mulțumesc! Ăsta e singurul lucru bun. Dar ce bine ar fi spus dacă ar fi spus amin? Mai bine spunea amin aici. Și era bine. Erau trei cuvinte și exact cum spune, zice, apostolul Pavel. Mai bine spun trei cuvinte înțelese decât 10.000 și neînțelese. Dar tot ce spune de aici încolo, totul dezonorează pe Dumnezeu și anulează aceste prime trei cuvinte care le spune. Dumnezeule, îți mulțumesc. Iată ce spune Scriptura. Iată cum să venim în rugăciune. În Psalmul 95:2, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Cântarea și rugăciunea noastră trebuie să aducă laude omului, nu lui Dumnezeu. Așa ar trebui să ne rugăm. Asta ne învață, de fapt, Domnul Iisus Hristos aici. Așa cum am zis, bine ar fi fost dacă fariseul s-ar fi oprit aici, dar el a continuat și tot ce a spus bine a anulat sau a distrus. Dragii mei, el se laudă înaintea lui Dumnezeu și el se înalță înaintea lui Dumnezeu și vorbea și despre virtuțile sale, de faptele sale. Ce greșit! În loc să vii înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu de harul pe care Dumnezeu ți l-a dat, de mila pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare dintre noi, el își înalță și sfrutură faptele înaintea lui Dumnezeu. Și cât de greșit e acest. E clar că se vede cât de plin era de el, de persoana sa. Și nu vede nevoia de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce i-a dat. Un alt lucru pe care trebuie să-l spunem atunci când analizăm această rugăciune a fariseului, că există aici un obsedant eu care se repetă. În engleză îi dă 5 ori, în limba română îi dă 3 ori, pomenit numele, prenumele personal eu. Dar e clar că omul acesta vorbește în rugăciune despre el. Și acest lucru este iarăși greșit. Un alt lucru care trebuie să spunem atunci când analizăm rugăciunea aceasta a fariseului este că e plin de o neprihănire proprie. Zice el, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni care sunt lacomi, nedrepți, adulteri, spune el. Deci, vedeți, fariseul era mulțumitor. Pentru ce mulțumea el lui Dumnezeu? Pentru ce? Că nu-i ca ceilalți oameni, că e mai bun decât aceștia care au aceste păcate. Practic, sunt 4 păcate enumerate aici. Lacom, nedreț, adulter și vameș. Pentru că vameșii erau trădătorii. Deci 4 păcate mari și late. Ei aveau clasamente în privința păcatelor. Primul păcat, lăcomia, are de-a face cu jăcmenirea altora. Există aici ideea de a lua de la alții cu forța. Și bineînțeles că el când se roagă asta, îl vedeze probabil pe vameș și vameșii care lua taxele cu forța, de el se ruga. Acum, sigur, vămași există și astăzi. Guvernul Boc e cel mai mare vămaș acum. Trebuie să ne rugăm pe el, dar nu trebuie să avem atitudinea fariseului, nu? Este adevărat asta. Dar sigur că ne jigmănește pe fiecare, e adevărat. Dar atitudinea este greșită, dragii mei. Și vreau să vă spun, știți că Domnul Iisus Hristos îi acuză pe farisei de păcatul acesta al lăcomiei? Știți în ce context? Exemplu, în Matei 23:14. Pentru că voi mâncați casele văduvelor. Și v-am mai explicat acest lucru. Existau văduve care rămâneau singure sau nu mai aveau nu exista un sistem social de protecție și așa mai departe. Și dacă mai rămâneau ceva în urma soților lor, aceștia încercau oricum să le ia tot ce au. Și Domnul Iisus îi acuză public pe farisei de lucrul acesta. Când făceau acest lucru, nu erau ei lacom? Ba da. Deci, vedeți, omul vine să se îndreptățească și acuză pe alții de lăcomie, dar el sufera de lăcomie. O, ai milă de noi, Doamne! Al doilea păcat e nedreptatea. A fi nedrept înseamnă să-i nedreptățești pe oameni. Cei care nedreptățesc pot fi, în aparență, oameni cinstiți. Iar mulți dintre fariseu aveau această aparență, pentru că ei știau cum să-și ascundă păcatul lor și ipocrizia lor. Al treilea păcat era adulterul. Fariseul dorea să-i spună lui Dumnezeu că el nu se face vinovat de un asemenea păcat, de adulter. Deci, cu alte cuvinte, ei se prindeau că sunt oameni morali. Dar iată ce spune Domnul Iisus Hristos pe predica de pe munte, în Matei 5, 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Știți că tot fariseii i-au adus Domnului Iisus Hristos o femeie prinsă în prea curvie sau în adulter? Existau doar două posibilități. Cum au prins-o aceștia? Oricum, nu la întâmplare. Probabil că au urmărit-o. Sau i-au întins o cursă. Înțelegeți? Și se vede clar că ei de fapt se îndreptățeau că ei nu sunt atât de păcătoși, când de fapt sunt suficiente dovezi că erau la fel de păcătoși ca ceilalți oameni. Dragii mei, suntem toți la fel de păcătoși. Și noi ar trebui să privim nu unii la alții, să ne comparăm unii pe alții, nu mai facem ca și fariseul, ci să privim la Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este desăvârșit și în El nu există păcat. De aceea merită să citim Proverbe 30 cu 12, că se potrivește foarte bine. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Și cu adevărat, acest verset se potrivește fariseilor, dar nu numai. De multe ori ni se potrivește și nouă, dragii mei. De aceea, atenție! Atenție, cum spune cuvântul Domnului, să luăm și noi seama ca nu cumva mâine sau în viitor să credem și noi și să facem același păcat. Un alt lucru la care trebuie să privim atunci când privim la această rugăciune este că el are o atitudine de batjocură față de vameș. Sau chiar ca acest vameș. E al patrulea păcat în lista lui. Observăm că fariseul nu era satisfăcut cu lauda de sine. Am spus că a făcut prima afirmație, Dumnezeule, îți mulțumesc, și după aceea începe să se laude înaintea lui Dumnezeu, începe să spună că nu-i ca ceilalți păcătoși și nu-i mulțumit. Încă continuă și nu pot termina acea rugăciune până când nu îl disprețuiește în inima lui pe vameș. Cu alte cuvinte, în loc să se fi rugat pentru vameș, Doamne, ai milă și de vameșul ăsta, înțelegeți? Îl disprețuiește. Lui nu-i păsa că acest vameș, și el spunea despre el că el crede în învierea morților și credea că va fi în cer cu Dumnezeu, dar nu-i păsa de acest vameș care se ducea în iad. Așa că atunci când se compara cu vameșul, nu făcea altceva decât să se înșele cu privire la propria sa persoană, dragii mei. Ce reflectă acest tip de comportament al fariseului atunci când vine la închinare în templu? Reflectă el smerenia lui Dumnezeu? Reflectă relația lui cu Dumnezeu? Oh, nu. Nu. Nu reflectă. Dimpotrivă. Mulți oameni, în efortul lor de a se înălța pe ei, îi pun pe alții la pământ. De fapt, este singurul mod al lor de a se face remarcați. Fariseul se comportă, putem spune, ca și un personaj de joasă spes, am spune noi, din punct de vedere al caracterului, și îl calcă în picioare, dacă putem spune așa, pe vameșul care era la templu, cu un singur scop, că el trebuia să arate bine înaintea oamenilor. Dar pe Dumnezeu nu puteam să îl înșelăm, dragii mei. Atenție la lucrul acesta. Și încă un lucru despre rugăciunea acestui fariseu. Versetul 12. De aici înainte, în rugăciune, un raport de slujirea lui înaintea lui Dumnezeu. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate câte dobândesc. Fariseul nostru era foarte mândru de slujirea sa. Și tocmai de aceea pomenește aceste două lucruri, că postește de două ori pe săptămână și că dă zecioală din toate ce are. În cealaltă traducere spune din toate ce are. Și să știți că are un înțeles. O să vă spun lucrul acesta. Încă un lucru, din aceste două lucruri vreau să știți că fariseii mergeau mai departe decât spune Dumnezeu și mai departe decât spune Biblia. Și acest lucru merită să-l remarcăm. Nicăieri în Sfânta Scriptură, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nu avem porunca că trebuie să postim de două ori pe săptămână. Avem o asemenea poruncă? Nu. Deci observați că ei se duc mai departe decât cele două. Adică să demonstreze lucrul acesta că ei sunt mai sfinți decât ceilalți oameni. Sigur. Apoi, în privința zecierii, și în privința zecierii se duceau mai departe decât zecierii. Pentru că zeciera trebuie dată din câștigul nostru. Nu din ceea ce, de fapt, avem, din posițiunile pe care le stăpânim deja. Înțelegeți? Ei dădeau și din aceea zecierea. Cu alte cuvinte, ei mergeau mai departe decât le cere Scriptura. Tocmai ca să demonstreze că ei sunt mai buni ca alții. Dar vreau să vă spun, știți de ce făceau lucrul acesta? Ca să acopere ce era în lăuntrul lor. Toate aceste acțiuni ale lor, faptele lor, erau vizibile, accentuau exteriorul. De ce? Ca să acopere ce în lăuntrul inimii lor, dragii mei. De aceea, vă rog să rețineți că cei ce exagerează cu lucrurile exterioare în religia lor, fac lucrul acesta ca să facă o compensație față de lucrurile lăuntrice care le lipsesc. Un alt aspect pe care trebuie să-l subliniem este mândria cu care vorbește fariseul despre slujirea sa. O, câți oameni religioși cred că pot să-l mulțumească pe Dumnezeu cu lucrurile exterioare. Abținându-se, am putea spune, sau ferindu-se de marile păcate, dar practicând ceremonialuri, obiceiuri și ritualuri care sunt văzute de toți oamenii. Concluzie. Care-i problema fariseului? Fariseul, dragii mei, deși se ducea la templu, deși postea, deși dădea zecioală, nu avea o relație personală cu Dumnezeu. El nu-L cunoștea, de fapt, pe Dumnezeu. Pentru că dacă el ar fi cunoscut pe Dumnezeu, el i-ar fi fost frică și groază să vină înaintea lui cu această atitudine plină de sine. Atitudinea care el ar fi trebuit să o aibă îi a vameșului, despre care vom vorbi joia viitoare. De aceea, numai un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu poate să vină înaintea lui Dumnezeu cu astfel de rugăciune și cu astfel de atitudine, dragii mei. Fariseul se credea un om bun și când un om se crede bun sau mai bun decât altul, atunci el refuză să se pocăiască. Și când refuzăm să ne pocăim, cu adevărat, avem o problemă serioasă. Fie n-am fost născut de nou niciodată și nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, fie trăim în revoltă împotriva lui Dumnezeu și a voii sale. Acest om are o părere falsă despre el și, mai grav, el nu se cunoaște pe sine și nu cunoaște nevoia pe care el o are, aceea să se pocăiască, dragii mei. Vă rog să nu uitați că în Faptele Apostolilor ni se spune clar că Dumnezeu a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni, ce să facă? Să se pocăiască. Și acest lucru e valabil pentru farisei, e valabil și pentru fariseul de mine și pentru tine, și așa mai departe, pentru toți. Pentru că asta spune, de fapt, Dumnezeu. N-ar trebui să ne ferim sau să ne fie rușine sau să ne ascundem de lucru, de nevoia aceasta noastră de pocăință. În ziua în care spui că n-ai nevoie de pocăință, atunci ești în cel mai mare pericol. Atunci ești în cel mai mare pericol. De aceea, caracterul acestui om se vede în rugăciunea sa. Atenție, vreau să știți următorul lucru. Acest tip de oameni, de caractere, pot fi în bisericile noastre. Pot fi membri în bisericile noastre, dragii mei. Și suntem într-un pericol real. Pentru că oamenii aceștia au o părere falsă despre ei, când de fapt ei au nevoie reală și nu-și cunosc nevoia. Și e trist. Dacă nu există o îngrijorare, de aceea în permanență trebuie să ne rugăm și trebuie să veghem unii asupra altora, ca nu cumva cineva care vine aici să nu fie născut de nou. De aceea mereu cercetăm și ne punem întrebarea și punem arătătorul, în prima dată îndreptăm degetul spre noi și apoi avem dreptul să îndreptăm spre alții. Oare sunt eu mântuit? Oare m-am cercetat eu? Sunt eu copilul Domnului? Trăiesc eu? Am eu o atitudine așa cum vrea Domnul sau nu? Mă rog ca Domnul să cerceteze pe fiecare care a venit în seara aceasta la închinare. Și nu cumva să ai și tu sau eu o atitudine de fariseu. Doamne, ai milă de noi. Amin.